Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Niin varmaan niin kuin se uskallus olla ihminen, uskallus olla niin kuin sitä, mitä on kaikki ne puolineen, niin siihen mä kyllä koen, että mä oon saanut tästä podista ja näistä vieraista ihan niin kuin todella paljon.
Tervetuloa kuuntelemaan Bisneksen pehmeä puoli podcastia ja tämä on siinä mielessä historiallinen podcasti, että täällä studiossa on Johanna ja Anu niin kuin aina ennenkin, mutta meillä ei tällä kertaa ole varsinaista vierasta.
Joo, eli tämmöinen yllärijakso haluttiin tehdä. Me saatiin kuulijoilta tämmöistä ideaa, että olisi kiva kuulla jakso, jossa me kahdestaan keskusteltaisiin näistä teemoista ja ehkä vähän meidän omastakin tarinasta ja siitä, mitä me ollaan opittu tässä matkan varrella, koska mehän ollaan tässä nyt 4. tuotantokausi kohta saatu purkitettua loppu, että on jo jonkun aikaa tässä kulkenut matkassa mukana.
Niin, me voitaisiin ihan lähteä liikenteeseen siitä, että mistä meillä monet vieraatkin kysyivät, että ja yksi toimittaja teki jutun, että mistä te saitte tämän idean tälle podcastille ja mistä toi nimi tuli ja minkä takia te teette tätä podcastia, niin niitä on aina hyvä vähän pohdiskella. Ja jos ajattelee, että ensimmäinen tuotantokausi, niin meillä oli siinä mielessä vähän erilaiset lähtökohdat, että mä oon tehnyt radioa pitkään, mutta sä oot enemmän kirjoittanut. Ja sä halusit, tää oli niin kuin vähän sun idea, Anu, mutta sit sä vähän niin kuin jännitit sitä, että sä niin kuin et osaa puhua tai et halua tulla ehkä kuulluksi tai muuta, niin se vähän ehkä jännitti sua.
Siis sehän jännitti mua ihan hirveästi, koska mä olin identifioitunut vahvasti kirjoittajana. Mulla on tausta niin, että mä oon työskennellyt toimittajana ja yritysviestinnässä ja ollut aina niin kuin kynän varressa siinä ja enemmän niin kuin, että se, että mä astuisin johonkin mikrofonin varteen, niin se oli mulle niin kuin iso kynnys. Mm. Ja tämä on niin kuin ollut mulle myös tosi semmoinen iso kasvumatka siinä, ja tuonut todeksi tavallaan sitä, että mikä se tarina on, mitä me itsestä kerrotaan. Mm. Eli mä olin kertonut itselleni sitä tarinaa, että mä oon tämmöinen kirjoittaja. Ja se sitten rajoitti mua tekemästä muita asioita ja koen, että tämä on ollut taas yksi asia mun matkalla, kun on voinut niin kuin rikkoa niitä semmoisia uskomuksia ja raja-aitoja ja tehdä niin kuin lisää tilaa itselleen ja vapautta itselleen tehdä asioita ja ilmaista itseään ja jotenkin niin kuin mennä kohti uusia asioita.
Toi on mulle jotenkin hankala aina ymmärtää, koska mä rakastan niin kuin puhua ja mä rakastan radiomediana. Ja silloin, kun mä opiskelin radioa tuolla Laajasalossa, niin en mä silloinkaan arastellut sitä puhumista, koska mä oon niin kuin tehnyt juontokeikkoja kuitenkin koko ikäni, mutta muahan jännitti nämä laitteet.
Niiden kanssa meillä on aina semmoista pientä pikkusäätöä, niin kuin esimerkiksi tänä aamuna ollaan purkitettu tässä pari jaksoa, niin viimeisille minuuteille saakka oli aika jännitys, että miten ne saadaan toimimaan.
Ja kuten huomaat, tämä on ihan jäätävän iso, tämä on niin kuin lentokoneen ohjaamo. Mm, mm. Ja sitten kun täällä on 1 000 000 nappulaa, ja jos ei ole tuttu studio, meikin saattaa vaihtaa studiot, tullaan aina eri studioihin. Sehän on helppo sitten, kun sulla on se tuttu studio, missä sä tiedät kaikki nappulat, mutta taas on uusi studio. Niin sepä oli se, että saadaan äänet kuulumaan niin yhden pienen nappulan takana. Eli jouduttiin kutsumaan äänimies tuolta paikalle ja hän vaan painoi yhtä nappulaa ja kaikki kuului taas. Eli tällaista on radion tekeminen ja mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin taas hirveä joku trauma jostakin kaikista teknisistä laitteista, kun mä aloitin radiokoulun. Ja mua pelotti eniten suorat lähetykset ja juuri se, että mä mokaan siinä jotain, että mä niin kuin painan väärää nappulaa tai väärää liukua tai jotain tällaista. Ja sitten kun mä jouduin, mä menin harjoitteluun itse asiassa radioon. Silloin oli semmoinen kuin metroradio ja siinä vieressä oli Suomi-poppi ja Groove FM. Mä tein niin kuin niissä kaikissa, niin kuin harjoittelijat tekee kaikkeeni. Yhtäkkiä sitten, kun kaikki muut lähti radiokaalaan, niin mut laitettiin sinne sitten vetään tämmöistä niin kuin liikenneraporttia Helsingin paikallisradio, metroradio, niin, niin sinne yhtäkkiä suoraa lähetystä kertoo jotain liikennetiedotteita. Siellä ei ole yhtään mun juttu liikennetiedotteet, eikä myöskään ollut se studio ja se tekniikka. Ja se oli suora lähetys. Ja ihmiset sai soittaa, eli vielä se puhelinefekti siinä, että he sai kertoa, jos oli ruuhkaa Kehä Ykkösellä tai missä liian. Ja ei oltu vielä kovin kauan asuttu edes pääkaupunkiseudulla, niin mulla oli aivan hebreaa kaikki nämä paikat. Niin se oli kyllä semmoinen niin kuin oikeasti syvään päätyyn heitto kylmään veteen ohjelmapäälliköltä. Että mä ajattelin, että jos mä tästä selviän, mä selviän mistä vaan. Mutta pikkuhiljaa siitä lähti sitten se semmoinen niin kuin tekniikkakammo. Että mä oon voittanut taas sen tässä vuosien varrella. Että uskallan rohkeasti kokeilla nappuloita ja aina sieltä joku syy löytyy. Mutta mä muistan, että mulla oli niin kuin, ei ollut puhuminen ongelma, mutta se laitteet. Ja sekin pelko on häventynyt tässä vuosien varrella.
Mulla ainakin on tosi turvallinen tunne täällä, kun sä noita hallinnoita, noita veikottimia. Kyllä, sä oot ihan pro. Mutta joo, siis jotenkin tuli tuosta mieleen, tuosta syvään päätyyn heittämisestä, että niinhän se tuntuu elämässä olevan, että aina välillä tulee niitä semmoisia syvään päätyyn heittoja ja sitten se on just hyvä, vaikka se siinä hetkessä tuntuu jotenkin pelottavalta. Mutta ainakin jos mä katson omaa elämääni taaksepäin, niin kyllä ne on just ne hetket ollut niitä tosi isoja kasvun paikkoja myös, että on niin kuin jäänyt yksinään. Mullekin tulee mieleen mun eka kesätoimittajan paikka, niin sieltä lähti, oliko mä 18 vai 19, niin lähti toimituspäällikkö, pieni paikallislehti ja lähti toimituspäällikkö sitten yllättäen kesälomalle niin, että siinä ei tullutkaan ketään muuta sitten mun kanssa, että mä jäin mun niin kuin ekas kesäduunin duunissa sitten toimituspäällikön sijaiseksi sinne. Ja,
ihan kiva. Kiva ylennys.
Oli kyllä, joo, ja siinä kyllä lehden linjakin vähän muuttui, että mä tein sitten löytöeläin kissakodeista ja muusta juttua. Mutta se, mitä näistä oppii, että lähtee tekemään asioita, jotka niin kuin on hurjia tai pelottavia siinä hetkessä, niin sitten ne kyllä tuo meille sitä tilaa, vapautta. Me rikotaan semmoisia raja-aitoja itseltämme, niin sitä ollaan tämänkin podin kanssa niin nyt sitten tehty.
Joo, ja mä mietin vaan Anu, että mistä sulle on tullut se että sä et niin kuin uskalla puhua julkisesti tai että mistä se on niin kuin tullut sulle ylipäätään?
No, kyllä mä uskon, että se on mulla ollut semmoinen niin kuin defenssimoodi jotenkin, että se että mä jotenkin sulaudun tapettiin, niin on ollut mulla semmoinen niin kuin jostain lapsuuden kokemuksista, kun on ollut niin kuin, olin aika haastavassa kouluilmapiirissä monta vuotta siinä, niin tavallaan se tuli sellaiseksi niiden kokemusten kanssa, että se oli se mun tapa niin kuin selvitä niistä tilanteista, että mä olin ihan siellä silleen, että kukaan ei mua huomaa. Mm. Niin silloin se, että jos sä astutkin esiin ja tulet näkyväksi ja kuuluvaksi, niin sehän on niin kuin oikeastaan pelottavinta, mitä sä voit tehdä. Ja sitä matkaa on tässä kulkenut nyt sitten tietoisesti jo semmoisen 15 vuotta, että on niin kuin näitä asioita itsessään, kerroksia itsestään kuorinut ja kokenut, että se on niin kuin tuonut kyllä todella, todella paljon hyvinvointia omaa elämää. Mm.
Ja kannattaa kuulijat siellä kuunnella ehkä niitä ensimmäisiä jaksoja. Mä en usko, että siellä hirmuisesti kuitenkaan tässä meiningissä ja meidän tekotavassa näkyy eroja, eroavaisuuksia. Että tosi rohkeasti säkin Anu sit lähdit niin kuin pelkoa päin niin sanotusti kuitenkin heti tekemään, vaikka se mikrofoni jännittikin, niin kyllä sä hienosti sieltä sait niin kuin kysymyksiä. Ja kuitenkin me ollaan mun mielestä heti niin kuin ensi jaksosta lähtien oltu aina niin kuin läsnä tässä sen vieraan kanssa. Mm. Että en usko, että siellä hirmuisesti eroja näkyy. Ehkä me nyt vähän olimme korrektimpia silloin ensimmäisissä jaksoissa, mutta se on tästä kyllä nyt häiventynyt ehkä.
Kyllä. Ja tähän on niin kuin muodostunut sellainen mun mielestä tosi hyvä tasapaino, mitä me tehdään tätä, että me tehdään aina tosi hyvin pohjatyöt. Katsotaan, että kuka tulee ja valitaan vieraat ja sitten niin kuin perehdytään siihen ja tehdään runkoa, että mitä ne voi olla ne teemat, missä me mennään. Mutta me ei käsikirjoiteta sen pidemmälle, vaan sitten kun vieras astuu tähän studioon meidän kanssa, niin me mennään ihan kiinni siinä läsnä olevassa hetkessä ja flowssa. Ja tuntuu, että sitä kautta sitten aina niin kuin myös jotenkin vieraskin pääsee siihen samaan ja jotenkin me tehdään yhteistyötä ja siitä tulee silloin aina niin kuin paras mahdollinen lopputulos.
Tiedätkö, mitä mulle tuli tässä nyt yhtäkkiä ihan intuitiivisesti mieleen? Meillähän on ollut myös Asta Raam, joka on puhunut intuitiosta Ja ajattelin nyt tarttua, koska tämä on meidän oma jakso, me voidaan tehdä mitä vaan. Mitäs me laittaisiin muutamia parhaita paloja tänne ihan kuunteluun? Koska me aina monasti puhutaan, että hei, muistatko, kun siinä jaksossa se ja se sanoi sitä? Muistatko, kun siinä jaksossa se sanoi sitä ja sitä? Niin mä voitaisiin niin kuin, mä voisin vähän leikata ja liimata tätä meidän yhteistä podia ja pistää tänne jotain meidän suosikki. Ja kaikkihan on suosikkijaksoja ja ihania, mutta semmoisia, mitkä meille nyt tulee tässä mieleen, niin joitain kohtia. Joko sille, että me molemmat puhutaan jostain vieraasta, minkä jonkun kohdan mä leikkaan tänne, tai sitten niin, että jos sä muistat jonkun tietyn, mitä tämä ihminen on sanonut, niin me voidaan se kohta tuohon laittaa.
No äärimmäisen hyvä idea kerätä tämmöisiä timantteja nyt tässä hetkessä, vaikka tosiaan siis kaikki vieraat on ollut ihan mahtavia ja kaikilla on ollut se oma sanottavansa. Mutta erittäin hyvä idea, että tehdään tämmöinen koonti. Joo.
No sä saat heti valita ensimmäisenä, kenet sä haluat tähän. Tämä oli nyt tätä meillä suunniteltu. Tämä tuli ihan spontaneous, mutta...
No, mä en tiedä. Mulle tulee jotenkin nyt ehkä ajatukset meni tuonne ensimmäisen tuotantokauteen. Mulle tuli sieltä mieleen Perttu Pölönen. Hän jotenkin oli aivan ihana tyyppi ja hän puhui just siitä, että miten on niinku käynnissä tämmöinen inhimillisyyden vallankumous. Ja niinku... Tämä teema, että tavallaan se toi sitä luottamusta heti siitä alusta saakka, että vaikka näistä asioista ei silloin, kun me aloitettiin, näistä ei puhuttu kauheasti.
Just näin.
Mutta se, että niin kuin Perttu osasi jotenkin sanottaa sitä hyvin siinä. Ja me ollaan tässä itse tehty tätä tutkimusmatkaa myös, kyllä, niin kuin meillä lukee tuolla tekstissäkin, että ei meillä ollut mitään valmiita aiheita tavallaan tälle, että me ollaan vaan tiedetty, että tämä on jotain, mihin me halutaan sukeltaa, koska ylipäätään niin kuin työelämään ja bisnekseen, niin se on hyvinkin pitkälti ollut sitä semmoista, että me ollaan keskitytty numeroihin ja strategiaan ja hyvin semmoisiin niin kuin rationaalisiin asioihin, joissa ei tietenkään ole mitään vikaa. Ne on tosi tärkeä osa liiketoimintaa ehdottomasti, mutta sitten meillä on tämä toinen puoli, inhimillinen pääoma, meidän kaikki tunteet ja kaikki se, mitä sille puolelle kuuluu. Ja siitä ei ole ihan hirveästi dataa missään, niin me ollaan niin kuin sitä lähdetty tutkimaan ja sanottaan. Ja jotenkin Perttu oli niin jotenkin kirkkaana siinä ensimmäisen tuotantokauden jaksoissa puhumassa, että mulla tuli hänet nyt ensimmäisenä mieleen.
Oi, hyvä valinta. Mä oon sen Pertun jakson kuunnellut varmaan... Olisinko 3 kertaa, koska aika ajoin me saadaan vinkkejä, että oi mä kuuntelin Pertun jakso, vitsi se oli huippu. Ja sitten mulle tulee fiilis, että mä kuuntelen sen. Ja aina vaan mä saan sieltä jotain uutta ammennettavaa. Mulla on vielä silleen, että mä vien tytön heppatalleille noin 4 kertaa viikossa. Ja se heppatallireissu ei ole pitkä, se on just silleen varttisuuntaansa. Mutta siinä ehtii jo hyvin jotain podcastia kuunteleen, että viikon aikana ehtii parikin podia kuunteleen. Ja vaikka näitä on itse tehnyt näitä jaksoja, niin sieltä aina on paljon ammennettavaa. Ja sä mainitsit Perttu Pölösen, pistetään tästä nyt sitten Perttu Pölösen jaksosta pieni pätkä tulemaan.
Jotenkinhan meidän pitäisi pystyä luomaan semmoinen ympäristö, missä sitä roolia ei tarvi niin kuin pitää yllä. Tai onhan sekin niin kuin se titteli tai jotenkin sehän on niin kuin idealisoimista. Että kun mä kerron jotenkin, että kuka mä oon, niin mä luon mielikuvan, mä pyrin niin kuin tekemään itsestäni ehkä vähän paremman tai suuremman tai jotenkin muunlaisen kuin mitä oikeasti on. Ja se, että jos nyt sit osaisi olla niin kuin rehellinen ja siis näyttää sitä haavoittuvaisuutta vaikkapa, niin paljon saisi aikaa. Että eihän täydelliseen ihmiseen saa kosketusta. Ja se, että jos me niin kuin työelämässä myydessä vaikka yritetään olla se täydellinen, niin sit se jää jotenkin kolkoksi. Mutta mä mietin, tuli mieleen semmoinen esimerkki kanssa lääkäreistä tai oikeastaan terveydenhuollosta, että kun Yhdysvallassa oli tutkimus, missä potilaat sai kertoa vaivoistaan joko koneelle tai ihmiselle, niin koneelle kertoessaan ne oli brutaali rehellisiä, siis ei pelännyt häpeää tai mitään sellaista. Ne kertoi, mikä vaivaa ja mitä asia on, eikä ollut kiirettä tai muuta, niin ei jännittänyt. Niin ne on rehellistä, hyvää dataa sille koneelle, mutta sitten kun ihmiselle mentiin kertomaan vaivoista, niin jotkut vaivat on ehkä semmoisia, että ei nyt ihan kehtaa sanoa, tai vähän pyörittelee tai vähättelee, tai jos on ehkä vanhempi henkilö, voi olla, että se jännittää se 10 minuuttia, kun nyt täällä ollaan, ja sitten puolet asioista ei enää muistakaan, ja jotenkin se tilanne, kohtaaminen, niin voi olla semmoinen, että sit me ei ihan täysin rehellisiä pystytty olemaan sille lääkärille. Ja se lääkäri ei saanut semmoista dataa, millä se olisi voinut sitten niin kuin tehdä parhaat mahdolliset toimenpiteet. Niin mistä se johtuu, että me oltiin koneille rehellisempiä kuin ihmiselle? Et onko se niin, että kun kone on anonyymi ja me ei pelätä sitä, että se tuomitsee tai se ei osaa ottaa vastaan tai jotain tällaista, että et se vaan on avannut meistä niin kuin kanavan, mikä ihmiselle on tavoittamaton. Vai onko se niin, että ihmisenä kyllä me kuitenkin ollaan tuossa parempi, mutta me ei onnistuttu tuossa tilanteessa luomaan, tai se 15 minuuttia ei riitä siihen, että me onnistuttaisiin luomaan semmoinen hyvä tunnelma tai tilanne. Sama esimerkki, toinen konteksti oli se, että kun sodasta palanneet sotilaat sai Jenkeissä taas mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan joko ihmisille tai koneille, niin suurin osa valitsi koneen. Ja kun nämä on kuitenkin semmoisia esimerkkejä, mitkä on niin kuin niitä ehkä kipeimpiä, vaikeimpia, että sä oot kohdannut kamaluuksia, niin ei se kuitenkaan se ihminen sit ollut se, mitä haluttiin, vaan koneelle avattiin niin kuin ne sydämet ja ne niin kuin ajatukset. Ja sitten kun tätä haastateltiin näitä sotilaita, moni sanoi, että ne pelkäs tulevaisuutensa kannalta niin kuin armeijasta, jos he kertoo, mitä on ollut, mitä on tehnyt, mitä on nähnyt. Ja toinen oli se, että ne niin kuin tiesi, että kun se kone ei voi reagoida, niin ne ei ainakaan petty siihen, että miten se toinen reagoi. Tavallaan, että ihminen ei ehkä osaa olla tarpeeksi armoinen tai osaa ottaa vastaan. Ei se voi mitenkään samaistua tilanteeseen, kun ei se ole ollut siellä. Niin. Se ei voi tietää, millaista se on. Niin toikin jäi mulle mieleen, että hitsi, taas me valittiin kone niiden niin kuin vaikeiden asioiden kanssa ja mistä se kertoo. Ja toki tästä tarvitaan vielä paljon tutkimusta lisää, mutta ehkä just se, että ne roolit, se asetelma, että mä oon tässä, kerro sä.
Lääkäri,
mä oon ylempänä,
jumalasta toinen. Seuraava.
Niin, kyllä. Niin, että jos me näistä osattaisiin päästä sopivalla tavalla eroon, niin sitten me voitaisiin saada myös paljon arvokkaampaa dataa siltä toiselta ihmiseltä, että mikä se oikeasti se niin kuin tilanne on. Että me ei pelättäisi vaikka toisen reaktiota tai sitä, että jos mä sanon ei, niin mitä se synnyttää siinä toisessa ihmisessä.
Näin, siinä oli Perttu Pölösen jaksosta, eli ensimmäiseltä tuotantokaudelta pieni pätkä. Ja tässä aikaisemmin puhuttiin Anun kanssa, että nostetaan täältä muutamia semmoisia meidän highlightteja Bisneksen pehmeä puoli -podcastin matkan varrelta. Nyt on 4. tuotantokausi käynnissä, mutta oliko meillä Kirkko Harri myös ensimmäisellä tuotantokaudella vai tokalla?
Oi Harri.
Oliko hän ekalla?
Kyllähän mun mielestä oli. Mm. Ja hän oli niin ihana, kun hän saapui tänne kaapelitehtaalle, niin värikkäänä ja upeana. ja vitsi, täällä niin kuin tehdään täällä Power Median tiloissa tätä podia, niin täälläkin oikein ihmiset ihastellen katsoi, kun hän saapui. Hän oli ihana ja mikä ilon jakso se oli. Niin. Aivan huikea.
Mä en ole naurannut hetkeen niin paljon kuin siinä. Ja siis se, että putoiltiin penkiltä. Ja se on semmoista nauruterapiaa, että mä suosittelen, kuunnelkaa se jakso. Ja sieltä jäi erityisesti mieleen tämä piispan tarkastus.
Kyllä, just.
Laitetaanpa siitä pieni pätkä.
Eli mulla on sillain, meillä oli piispan tarkastus ja sitten mä lasten kanssa valmistettiin keppihevosia. Ja noillahan tietyikäisillä lapsilla on ne keppihevoset. Mm. Mulla on oma vaaleanpunainen keppihevonen. Tytöt teki mulle semmoisen keppihevosen. Ja sitten mulla, kun tuli piispan tarkastus, yleensä piispan tarkastus on aina semmoisia pönötysjuttuja. Ollaan sillä tavalla ja ollaan näin. Niistä mä sanoin, me valmistettiin piispalle lasten kanssa keppihevosesitys. Ja hän katsoi, että siis mikä tämä nyt on. No sitten mä kysyin häneltä, kun meillä oli se esitys ollut, niin, ja lapset tietysti antoi piispallekin tämän keppihevosen.
Joo, ja totta kai.
Hän sai lahjaksi keppihevosen, siinä ja nämä muutkin herrat sai, niin ja rouvat, mitä siellä oli. Niin sitten mä kysyin, että no mitäs herra piispa nyt tykkäsi tästä keppihevosutusta, niin sanoi, että kovasti yllättävää. Ei tällaista ole koskaan ennen ollut.
Piispan tarkastus. Ei varmasti. Siis erittäin hyvä esimerkki juuri tästä kontrastista.
Että mulla on tämä keppihevosharri. Mulla on siis siihen sitten, mulla liittyy sellainen kaupoihattu, sellainen vaaleanpunainen. Että siihen liittyy, mulla on myös biisi tähän aina liittyy. Eli mulla on
ysäri
tähän,
biisi.
Joo, ysäripiisi.
Mikä biisi siinä
on? No se on se tämä, se Cotton Eye.
Joo. Oh my god.
Se on siihen.
Se kaupoihattu. Mutta hei, menikö se läpi tämä piispan tarkastus?
Meni.
Niin justiin. No,
ja siis se oli, piispa antoi myönteisen palautteen. Hän sanoi, että kovasti yllättävää, tällaista ei koskaan ollut. Siis meni, ja se oli hyvä maininta, koska sellaista ei koskaan ollut enää ollut. Se oli luovaa, se oli intuitiivista.
Näin siis Kirkko-Harri, Harri Henttinen. Kannattaa tuo jakso kuunnella ehdottomasti kokonaisuudessaan, koska hän on kyllä semmoinen rakkauden lähettiläs ja tosiaan tekee tuota kirkkoherran työtä todella erilaisella twistillä kuin kukaan muu. Ja siellä on muitakin hyviä pätkiä muun muassa siitä, kuinka hän opettaa siellä, vetää aerobik-tunteja siellä kirkon pihalla ja muuta kaikkea. Ysärimusa on, se on tota Kirkko-Harrille se kova juttu ja C-kasetilta soitellaan ja vedetään jumppaa sille, että on hikipanta ja vaaleanpunaiset pyöräilysortsit, niin jokainen saa tämän mielikuvan varmasti mieleensä. Eli tässä meidän suosikkijaksoja, mutta otetaanko vielä yksi, koska siellä on semmoisia helmiä, niin jos vielä yksi otettaisiin tuohon, mistä me saataisiin joku keskustelu, mikä on jäänyt mieleen?
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
No siis tulee mieleen Asko Kallonen.
No Asko Kallonen, se on aina mielessä kyllä.
On.
Hän on niin ihana tyyppi.
Kyllä, kyllä. Ja vaikka me varmaan oltiin tosi ärsyttäviä, kun me kysyttiin monta kysymystä.
Mitä hän sanoi, että toimittaja from hell?
Joo, jotain tämmöistä näin. Mutta miten niinku senkin pystyy sanoa niin lempeästi?
Kyllä.
Että jotain niin kuin, en mä tiedä. Ja se, mihin jotenkin se keskustelu hänen kanssaan meni, että me oltiin niin syvissä vesissä jo siinä vaiheessa tai diipeissä asioissa ennen kuin oltiin saatu nauhaa pyörimään. Hän oli pyörällä fillaroinut tähän näin ja sitten oltiin tervehditty ja sitten puhutaankin niinku kuolemasta ja kaikesta niinku todella pysäyttävästä, niin jotenkin auki.
Nehän ei tullut siihen podiin, ne kuolemat.
Ne ei tullut siihen, ei, mutta niinku jotenkin se, että miten hän tuli niinku niin auki. Et tosi monet meidän vieraat, heille täytyy niinku hattua nostaa siitä, että miten auki he on tulleet meille, miten niinku aitona, rehellisenä, haavoittuvana, omana upeana itsenään, niin se on ollut niin kuin ehdoton suola kyllä tässä työssä, että me on saatu sellaista todistaa.
Se on juurikin näin, ja tästä nyt pieni pätkä Asko Kallosen jaksosta.
Mä oon jotenkin todennut sen, että koskettavimmat laulut usein syntyy siitä melkein järjestään, kun se laulun tekijä uskaltaa mennä niihin kaikkein intiimeimpiin ajatuksiinsa, jotka on niin kuin tosi yksityisiä ja tavallaan yksityisiä tunteita, että mitä mä voin tuntea näin? Ja sit mun tuli mieleen nyt vaikka Anssikela, jonka ensimmäinen Numela-levy kosketti tosi syvästi monia ihmisiä. Ja siinä mun mielestä Anssi teki juuri sen, että hän meni sellaisiin tosi niin kuin tavallaan niin kuin yksityisiin kokemuksiin, jotka hän osasi sanallistaa. Ja vaikka joku Numela-biisi. Mä muistan, kun Anssi tuli soittaa mulle sitä, ja se soitti, että mä teen tämmöisen biisin eilen. Että ei tää varmaan, että en mä tätä kehtaa niin kuin tiedätkö, laittaa levylle. Ja mä olin silleen, että niin kuin kyyneleet silmissä kuuntelee, että miten sä oot voinut kuvata niin kuin tämmöisen uusimaalla asuvan ihmisen elämänkaaren. Niin kuin, tiedätkö, niin kuin, kun me kaikki asutaan melkein nykyään epäuusimaalla Suomessa.
Kyllä, niin, kyllä.
Että siellä on se pankin rakentama niin kuin kolhos, niin keskelle ostoskeskus ja rivitaloja ja kaikkea. Ja sitten se on niin kuin se Suomi. Niin miten sä niin kuin osasit sen kaaren niin kuin jotenkin tehdä siitä? Niin se on niin kuin se, että sä meet siitä hyvin yksityisestä yleiseen. Niin siitä yksityisestä tulee yleistä, koska niin kuin sä sanoit justiin, niin kaikki ihmiset ajattelee näitä asioita. Ja ne ajattelee, että tämä on ihan kauhea ajatus, että mä voin sanoa tämmöisiä ääneen, enkä mä ainakaan voi elää näitä todeksi, koska tämä on, täällä maailmassa pitää olla tietyllä tavalla. Niin se tavallaan, että tulla siksi, joka on niin kuin tosi vaikeaa ja tärkeää, mutta esimerkiksi just laulujen kautta, kun sä kerrot niistä, että mitä kaikkea sun päässä liikkuu, niin ihmiset ajattelee, että vitsi, joku tajuu, millaista on elää täällä maapallolla. Ja silloin se on tosi koskettavaa.
Mutta se on kyllä just näin.
On tosi hyvin sanottu, kyllä.
Me olemme niin kiitollisia Anssi Kelasta.
Kyllä, ja mä ainakin heti, kun se biisi lähtee soimaan, niin mun lähtee semmoinen oma elokuva pyörimään
juuri
päässä.
Niin.
Että mä niinku päädyn sinne.
Just näin. Ja luen kiitos siitä, että tehty video.
Kyllä. Eikö? Okei.
Okay. Mä tarkoitan just tätä ihan sama kuin luen kiitos Bruce Springsteenin River-biisistä ei tehty koskaan, koska se on ihan samanlainen tarina. Se kertoo tosi yksityiskohtaisesti, mutta jokaisella on niinku tavallaan se kuva siitä Marysta, joka menee sinne, joka tulee raskaaksi, niin jokaisella on oma kuvansa siitä. Mutta se olisi kauhean, jos se olisi joku niinku Friendien näyttelijä.
Kyllä, joo, totta.
Siinä oli pieni pätkä Asko Kallosen jaksosta ja kannattaa kuunnella tuo. Koko jakso on kuunneltavissa tuolla vaikkapa Spotifyn puolella. Mutta hei, pakottaa vielä pieni päräytys tähän. Muistatko, kun Saimi Hoijer oli meidän vieraana?
Oi, muistan Saimi. Ihanaa.
Mä muistan, kun mä kysyin häneltä, että kun itsekin me molemmat vedetään luentoja ja itse toimin myös juontajana, niin kysyin, että kun mä saan joskus palautetta siitä, että mä käsilläni paljon ja niin kun puhun puolet munkin keskustelusta on täällä Podi-studiossakin käsillä, niin hänellä on sama. Ja mä kysyin, että pidätkö sinä sun luentoja sillä tavalla, että sulla on kädet tässä sun edessä? Niin hän sanoi, että ei, välillähän kontta ja hakkaa lattiaa, niin tästä pieni pätkä sitten tuosta Saimin huikeasta energiasta. Niin, nyt kiinnostaa, kun sä teet paljon myös puhekeikkaa.
Kyllä.
Ja sitten hän aina opetetaan, että kädet pitää tässä näin.
Tällä tavalla tässä näin navan kohdalla.
Ei, mä oon välillä kontallani keikoilla. Mä katsoin yhtä videota nyt yhdestä keikasta, niin mä olin kontallani ja hakkasin maata. Eli nyrkeillä. Et kyllä mä oon niin kuin kokonaisvaltaisesti näin puhujakeikoilla niin kuin läsnä. Että
koko keho mukana.
Koko keho mukana, niin. Että joo. Joo, mä tiedän sen, että monet pitää näin niitä käsiä, mutta mulla ne kädet on yksi ilmaisumuoto. Ja koko kroppa, sanotaanko näin.
Näin siis Saimi Hoijer. Ja oishan näitä. Kyllä voisi jokaisesta meidän jaksosta laittaa pientä pätkää tulemaan. Mutta tässä muutamia parhaita paloja teille, rakkaat kuulijat.
Joo, ja nämä aiheet, mistä me puhutaan tässä podcastissa, niin ne on tosi tämmöisiä ikivihreitä. Mm-hmm. Että siitä mulla on iloinen olo, että nämä tulee täällä säilymään ja näistä, niin kuin me monesti kuulijoilta saadaankin palautetta, että he on kuunnellut jonkun jakson monta kertaa. Esimerkiksi mä oon kuullut, että vaikka tämä Iiro Langen rohkeudesta kertova tosi upea jakso, niin on monelle ollut semmoinen voimavara, mitä he on kuunnellut monta kertaa niissä hetkissä, kun me elämässä tarvitaan rohkeutta. Niin mua ilahduttaa suuresti, että täällä nämä kaikki jaksot tulee säilymään ja niitä varmasti tullaan kuuntelemaan ihan valtaisia määriä vielä.
Se on totta. Irasta on ehkä eniten tullut palautetta. Samoin oli se häpeä jakso. Eli siellä on niin valtavasti, että jos vaan haluat ottaa kaikki kuunteluun, niin Spotifystahan löytyy Bisneksen pehmeä puoli podcast. Niin sieltä voi lähteä ihan ensimmäisestä jaksosta lähtien kuuntelemaan. Siellä on Tommi Helsteiniä ja siellä on tosiaan Asta Raamia ja Jari Sarasvuota ja meiltä löytyy sieltä kulkaas vaikka ja ketä, niin ei muuta kuin sinne selailemaan.
Mm, ja Sanna Stellan.
Oi, hän oli hauska. Ja Maria Veitola.
Hintikka.
Hintikka. Ei, Veitola, mutta hän on varmaan tulossa.
No ehkä hän on sitten seuraava vieras.
Huomaa, että mä oon nukkunut 4 tuntia viime yönä. No ei niin. Ihan mene nämä marjat vähän sekaisin, mutta joo.
Mitä sä, Johanna, mietit, että jos tässä nyt vähän reflektoisi tätä meidän matkaa podin tekemisessä – ja tämän teeman ympärillä, bisneksen pehmeän puolen ympärillä, niin mitä, onko sulle jäänyt jotain oivalluksia käteen tästä itselle?
4 tunnin unien jälkeen aivot on silleen vaan, että menen nukkumaan. Mutta joo, no mulla vaan pyörii noi meidän jaksot ja noi meidän vieraat mielessä. Kerro sä, mitä sulle?
No, varmaan on ollut niin tosi paljon. Musta on tuntunut, että jokaisen vieraan jälkeen aina on jotenkin niin ollut semmoinen olo, että on saanut jotain taas niin uutta, uusia jotain portteja täällä mielessä on ehkä avautunut, kun on jaettu näitä tarinoita. Mutta ehkä jos täytyisi niin vetää yhteen jotenkin tätä, että mikä se olisi se semmoinen, niin onko jotain yhtä isompaa nimittäjää, niin varmaan niin kuin se uskallus olla ihminen, uskallus olla niin kuin sitä, mitä on kaikki ne puolineen, niin siihen mä kyllä koen, että mä oon saanut tästä podista ja näistä vieraista ihan niin kuin todella paljon. Eli jotenkin niin kuin se, että me ollaan niin kuin kokonaisvaltaisesti sellaisia kuin me ollaan ja annetaan niin kuin niiden meidän kaikkien puolien näkyä niin, ja tuntua ja kuulua siinä elämässä, niin, niin jotenkin se on ehkä semmoinen itselle eniten antanut.
Niin, ettei tarvitse niin kuin samaan boksiin laittaa ketään, että täällä kun vieraiden kanssa jutellaan, niin siellä on todella inspiroivia hetkiä. Tulee ainakin itselle aina yleensä silloin, kun he kertoo. Se kertoo sitä omasta elämästä ja omasta onnistumisestaan ja siitä, kun heidän rohkeudestaan ja siitä, miten he laittaa rajoja ja elää sitä oman näköistä elämää.
Kyllä, että kyllä me niin kuin tarinoiden kautta, tarinat on tosi tärkeitä. Kautta aikojen on ihminen istunut siellä nuotion äärellä ja kuunnellut tarinoita ja jos miettii jotain henkisiä, ikiaikaisia opetuksia, niin hyvinkin pitkälti ne on aina tarinoita, mitä kautta sieltä sitten niin kuin symbolisia tarinoita, mitä kautta me löydetään samastumispintaa sitten omaan elämään. Niin, niin kyllä tuntuu, että sitä kautta nämä podcastin tarinat niin jää kyllä elämään.
Se on just näin. Kiitos rakkaat kuulijat, kun olette kuulolla ja meillähän neljäs tuotantokausi tästä jatkuu. Siellä on huikeita jaksoja tulossa ja kiva, kun olette ollut matkassa mukana ja aina sanotaan ja pyydetään myös, että jakakaa tätä Bisneksen pehmeä puoli ilosanomaa, koska tämä on niinku trendaavin juttu ikinä.
No kyllä, kyllä me uskotaan, että me ollaan nyt todella tässä hyvin ajankohtaisen kaikkia koskettavan teeman äärellä ja me ollaan sitä sanottamassa, sitä tutkimassa teidän kanssa ja nyt näinä vuosina, kun tässä on tätä podia tehty, niin podcasteja on tullut tosi paljon ja näin, että me todella tarvitaan myös kuulijat teidän tukea ja sitä, että te muistatte myös suositella sitten podia eteenpäin, niin jotta sitten podcast löytää kuulijoita myös ja pääsee jakamaan tätä hyvää eteenpäin myös sitten uusille ihmisille.
Laitetaan hyvä siis kiertämään. Meiltä on toimittajat kyselleet vähän sitä, että minkä takia juuri me tehdään tätä Bisneksen pehmeä puoli podcastia ja se on kyllä ihan erittäin hyvä kysymys. Ja mä koen sen itse kyllä niin, että me ollaan vähän sellainen tietyllä tavalla yin yang, että meillä on kuitenkin pitkä niin kuin ystävyyshistoria. Mutta sitten me ei olla niinku soundillisesti samanlaisia, eikä me olla ehkä energeettisesti samanlaisia, eikä meillä ole myöskään samanlainen työhistoria. Mutta kuitenkin kaikki se, mitä me tehdään ja ollaan, niin tukee tätä podcastia. Ja sitten se ehkä niinku se, mistä ollaan jonkin verran saatu myös palautetta, niin on se, että jotkut pystyy samaistumaan sinuun, Anu. Jotkut kuulijoista pystyy samaistumaan minuun. Jotkut taas sitten meidän vieraiseen. Sillä on semmoista samaistumispintaa, mutta se, että me ollaan niin erilaisia, niin se on kyllä tässä varmaan vahvuus.
No kyllä varmasti ja se, että tosiaan kummallakin meistä on ollut pitkä kiinnostus semmoiseen henkilökohtaiseen kasvuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mitä ollaan molemmat myös niin kuin työksemme tehneet. Sen parissa pyöritty jo niin kuin yli tässä, niin kuin, mitä sanois, 15 vuoden ajan melkein, yli 10 vuotta ainakin. Että siinä mielessä niin kuin se on ollut se varmasti se iso driving force, että on se semmoinen palo, on se kiinnostus, on se halu jotenkin löytää uusia ratkaisuja, löytää uutta, parempaa, rakentaa uutta, kestävämpää tulevaisuutta työelämässä ja ihmisille ylipäätään, että se varmasti on se merkityksellisyys, joka tässä meitä ohjaa ja oma semmoinen kiinnostus. Ja toki se, että Johanna, onhan sulla toki niin kuin muutakin työosaamista paljonkin, mutta sulla on myös tämä äänipuoli ja radiopuoli, joka tuo sitten semmoista vahvaa laatua myös tähän meidän podiin. Ja sitten taas mulla se, että toimin tuolla työelämässä tasapainoisen ja kukoistavan työelämän valmentajana ja paljon näissä palautumisresilienssi itsetuntemusasioissa coachaan ja työskentelen myös henkilökohtaisen kasvun valmentajana, niin ne on sellaisia teemoja, joissa me jokaisessa näissä jaksoissa itse asiassa ollaan, aina palataan siihen itsetuntemukseen, aina palataan jotenkin siihen, että meidän täytyy myös pysähtyä. Että me ei voida vaan niin kuin juosta laput silmillä eteenpäin, vaan niin kuin siellä täytyy olla myös niitä hetkiä, että me pysähdytään ja me kuunnellaan sitä meidän sisintä ohjausta ja mennään niin kuin sen mukaisesti, kirkastetaan meidän arvot ja niin kuin tutkitaan sitä, että minkälaiset tarpeet meillä on ne meidän syvät tarpeet. Ja myös, että me lähdetään kuorimaan niitä kerroksia siitä meidän ytimen ympäriltä, että mä jotenkin ajattelen näin, että tämmöiset tunnelukot, joiden parissa tosi paljon itse työskentelen, niiden avaamisen parissa, niin ne on vähän kuin semmoinen haarniska, panssarikerros siinä meidän todellisen olemuksen ympärillä. Ja se itsetuntemuksen matka, mitä me voidaan jokainen tehdä, niin on sitä, että me kuoritaan niitä kerroksia siitä pois. Ja aina vahvemmin ja vahvemmin sitten päästään yhdistymään siihen, mitä me oikeasti todella ollaan ja mitä me ollaan täällä tekemässä. Niin tämä kun on se teema, että missä tämä podcast itse asiassa on pyörinyt kaikkien vieraiden kanssa, niin mä en voi muuta kuin inspiroitua tästä ja olla superkiitollinen, että mä saan olla tekemässä tätä.
Mm. Kyllä, kuitenkin molemmat ollaan pitkään, niin kuin ollaan opiskeltu ja ollaan oltu näiden asioiden teemoilla ja teemojen äärellä. Ja sitten itse, kun just radio tekee, niin on tottunut haastattelemaan ihmisiä ja menee ehkä sinne niin kuin syvimpiin vesiin ja syvimpiin solukoihin. Ja sitten niistä jotenkin aina inspiroitu ja innostuu, että tavallaan ne asiat, mitä sä oot lukenut ja opiskellut, niin ne pätee. Ihan tuolla niin kuin tosiaan bisnesmaailmassa ja ihmisten niin kuin kehittymisessä ja itseksi kasvamisessa. Mm. Niistä on puhunut joka ikinen meidän vieras täällä. Kohta noin 40 vierasta on kuitenkin podissa käynyt.
Kyllä, ja kaikki oman alansa niin kuin isoja menestyjiä ja nimiä. Et kyllä mä koen, että tämä on meillä tärkeä tehtävä tässä olla tätä keskustelua pitämässä yllä ja sanottamassa sitä, tekemässä tätä tutkimusmatkaa, koska mä uskon, että näiden aiheiden ja teemojen tuominen niin kuin vahvemmin vielä sinne työelämään, kouluihin, varhaiskasvatukseen, niin se tulee antamaan kyllä valtavasti hyvää meille kaikille.
Kiitos Anu, kun saan tehdä sun kanssa tätä matkaa. Täällä on ollut ihan mahtavaa ja kiitos hyvät kuulijat. Tästä on hyvä jatkaa tätä 4. tuotantokautta eteenpäin. Ja meidät hän löytää Instagramista ja linkkarista. Bisneksen pehmeä puoli, laittakaa seurantaan. Käykää kommentoimassa, aina saa toivoa. Ja tosiaan pistää palautetta, miltä nämä jutut on resonoinut ja mitä ne on teille antanut, eikö niin?
No kyllä se meitä lämmittää suuresti ja toki myös niin kuin auttaa eteenpäin tuottamaan sellaista sisältöä, joka teitä parhaiten palvelee. Me halutaan ehdottomasti tehdä sellaista sisältöä, joka sitten palvelee parhaalla mahdollisella tavalla. Ja hei, kiitos Johanna, ihana kun sun kanssa on saanut tätä tehdä. Tulee mieleen nyt vielä Ilona Rauhalan jakso, joka oli ihan mahtava jakso. Siinähän mainitsi vaan jotenkin näin ohimennen, että ei ikinä kannata ystävän kanssa lähteä tekemään
bisnestä.
Niin kyllä.
Eikä bisneksen podia.
Eikä yhteistyötä, ei. Mutta me nyt ollaan tehty ja poikkeus vahvistaa säännön, vai miten se menee?
Nimenomaan. Me ollaan näytetty, että se onnistuu ja se on ihan parasta ikinä. Tämä on ihan huikea matka ollut ja kiitos myös Power Medialle, että saadaan tätä täällä studiossa tehdä, koska päästään myös tänne mediamaailman sykkeeseen kaapelitehtaalle aina. Minäkin tuolta tuun isolle kirkolle, niin onhan tämä aina mahtavaa.
No on. Mm. Ja että on sitten niinku hyvät vehkeet, että paljon on kaikenlaista, tuotetaan ei välttämättä niin laadukkaasti, niin se on meillä ollut aina se.
Kyllä.
Laatu myös tässä, että tehdään hyvällä äänenlaadulla.
Laatu edellä. Ja muistatko, mitä Sanna Stellan tosiaan, se on kyllä semmoinen naurujakso, että kantsii kuulla. Hänhän aina sanoo kiitos ja anteeksi. Se on muuten jäänyt mulle. Meidän äitikin sanoo, että miksi sä pyytilet anteeksi? Mä ajattelin, eikö, tää oli vaan mun mielestä hirveän hyvä, kun mäkin tuun hökeltäen ihan sisään ja lähden yhtä hökeltäen. Käyn vaikka meidän porukoläkkiä syömässä ja lähden, niin mä olen silleen, kiitos anteeksi. Mun mielestä se on tosi ihana. Ei pidä siis liikaa pyydellä anteeksi, mutta siinä on vähän semmoinen niin kuin, se on vähän paradoksi. Että kiitän ja sitten pyydän samalla anteeksi, jos on pahoittanut mielen tai jos on ollut vaivaksi tai jos on ollut mitä vaan. Niin eikö se aika, se on toisaalta jotenkin hauska sanonta.
Ja ehkä se myös vähän keventää tunnelmaa, kun kyllä, ei tämä elämä aina nyt ihan niin pirun vakavaa kuitenkaan sitten ole.
Se ei saa olla, ei.
Ja onneksi se ei ole meidän podikää, että siitä ollaan myös saatu ihanaa palautetta, että teille saa nauraa ja niin kuin, että on viihdyttävää, että ihmiset saa kuunnella. Niin se on myös mulle ollut itselle tosi semmoinen iloinen asia.
Niin, ja jos on hei tylsä hetki, niin eniten ollaan saatu tässä näystä, niin kuin, mitkä nauruhermoja kutkuttaa, oli just se Harri Henttinen ja Sanna Stellan Maria Hintikka. Siinä on ehkä kolme semmoista, kenen kanssa sai kyllä nauraa. Tuliko sulle muita mieleen? On meillä ollut jokaisessa kyllä sitä nauraa, mutta nämä on ehkä kolme semmoista niin kuin kovinta, jos haluaa sitä oikeasta. Marjan kanssa oli myös se ilo teemana siinä, niin se oli hyvin vahvasti läsnä. Että ei täällä niin kuin, ei täällä totisesti ole tehty mitään, eikä myöskään niin kuin silleen vääntäen eikä itkien, vaan kyllä se aina pilkettä silmäkulmassa ollut jokaisessa podijaksossa.
Kyllä, iloa kohti.
Iloa kohti, ja nyt me lähdetään tuonne aurinkoon. Kiitos teille, ja seuraava jakso on tulossa taas viikon kuluttua. Moikka!
Moikka!
Bisneksen pehmeä puoli -podcastin seuraavassa jaksossa.
Ja taiteen tekeminen, käsillä tekeminen vapauttaa meissä juuri sen luovuuden flow-tilan. Ja sitten me tarvitaan kaikessa sitä luovuutta, jokaisessa bisneksen osa-alueessa. Mm-hmm. Eli silloin, siis sitten kun mä niinku tajusin ja osasin niinku sanoilla selvittää tämän ihmisille, kun ne kysyvät, niinku, että anteeksi sä taiteilijat, mitä sä täällä teet?
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.